Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан метрополитенының 10-нче микрорайон станциясы төзелеш мәйданында булды. Искәртеп үтәбез, әлеге участокта Юлиус Фучик академик Заводский урамнары чатында эш бара. Рөстәм Миңнехановка Айсылу тоннель казу машинасының 10-нче микрорайон станциясына чыгуы турында хәбәр иттеләр. Татарстан рәисе 10-нче микрорайон станциясеннән Юлиус Фучик урамы станциясенә кадәрге сул як тоннель буенча тоннель казу комплексы эшенә старт бирде. Искәртеп үтәбез, метроның 2-нче станциясе шәһәрнең Идел буе, Совет, Яңа Савин, Мәскәү һәм Киров районнарын тоташтыра. 1-нче участок Юлиус Фучик урамы 10-нче микрорайон, Тассырның 100 еллыгы һәм Академик Сахаров станцияләрен берләштерә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркия президенты Реджеп Тайип Эрдоганга 70 яшьлек юбилей уңайыннан котлау телеграммасын җибәрде. Күп еллык актив сәяси эшчәнлек, иң югары дәүләт постларындагы нәтиҗәле эш сезгә Төркиядә бәхәссез абруй китерде һәм ил халкы турыдан-туры ирекле сайлаулар барышында сезнең җитәкчелек астында яшәргә һәм эшләргә чын күңелдән омтылуларын күп тапкырлар раслады дип ассызыклады Татарстан рәисе. Бу мөмкин лектән файдаланып сезгә тирән хөрмәтемне раслыйм һәм Россия белән Төркия арасындагы стратегик мөнәсәбәтләр кысаларында Татарстан Төркия хезмәттәшлеген үстерүдә ярдәм иткәнегез өчен рәхмәт белдерәм, диелгән Татарстан Республикасы рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов юллаган телеграммада. Лайышта Ак мәчет, Зәйнәп мәчете ачылды. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Бу мәчет кенә түгел, монда мәдрәсә бар, бөтен шартлар тудырылган. Бу безнең бергә җыелып, Аллаһ белән аралаша торган урыныбыз. Дөньялар тыныч түгел, шулай да илебез алга бара, бердәм булып алга таба да бергә барыйк, диде Рөстәм Миңнеханов. Мәчет 2019 елны төзелә башлаган, төзелеш эшләре меценатлар хәйриячеләр, Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Ирек Богуславский, 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Нәфис компанияләр төркеме директорлар советы рәисе Михаил Сыроватский ярдәме белән башкарыла. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин хәйриячеләрнең элек-электән мәчетләр төзүен искә алды. Яңа мәчеттә аның җитәкчелегендә дуа укылып, намаз кылынды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Державин исемендәге Лайыш төбәге музеен карады. Яңартылган музейда кунакларына Татарстан рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова, республиканың мәдәният министры Ирада Юбова, Казан мэры Сүрмешин һәм музей директоры Фәридә Мортазина зат айырды. Музейга 1968 елда нигез салына, алга таба аның берничә мәртәбә урыны үзгәрә. 2017 елда Лайышның тарихи үзәген караган вакытта Рөстәм Миңнеханов музейга 1000 квадрат метр мәйданлы элекке прогимназия бинасын тапшырырга куша. Бүген музейда 10 меңнән күбрәк әйбер саклана, экспозиция 7 залда тәкъдим ителгән. Алабуга районында узган хисап сессиясендә 2023 елда башкарылган эшләргә йомгак ясалды. Утырышта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Эш сәфәре кысаларында парламент җитәкчесе Алабуга политех штаб фатирында булды. Анда студентлар белән аралашты, яшәү һәм уку шартлары белән танышты. Утырыш башланыр алдыннан Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук Алабуга районының сәнәгать предприятиеләре һәм Алабуга махсус икътисади зонасы резидентлары җитештергән продукция күргәзмәсе белән танышты. Хисап сессиясендә Фәрит Мөхәммәтшин район җитәкчелегенә узган ел ирешкән югары күрсәткечләре өчен рәхмәт белдерде. Барлык объектив проблемаларга карамастан, Алабугалылар 2023 елны уңышлы тәмамлады. Район социаль-икътисади үсешнең күп кенә параметрлары буенча лидер булып тора. Республика икътисадына зур өлеш кертә. Шулай да үсеш резервлары да бар, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Казанда киләчәк уеннары дәвам итә. Билгеле булганча, турнир программасы 5 юнәлеш буенча 21 дисциплинаны үз эченә ала. Ярышларда 3 мартка кадәр 100-дән артык илдән 2000-дән артык спортчы катнаша. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә киләчәк уеннары шәһәре дә үз эшен дәвам итә. Ул үзенә интерактив күргәзмә һәм белем бирү күңел ачу үзәген берләштерә. Киләчәк уеннары шәһәре көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр ачык. күні 3 мартқа қадар қорырға мүмкін. Кіру үшін билет алу яки аккредитация өту сұралмай. Майданға қадар бушлай шатылар һәм электричкалар йөри, шулай ук Казан Экспо халықара күргәзмә үзәгенә шәхси транспортта, таксида яки 197 санлы автобуста барып җитәргә була дип хәбәр итте оештыручылар. Бу атнада татар әдәбияты классигы Шәриф Камалның тууына 140 ел тула. Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин язучының шәхесе һәм аның мирасын ирәнү быелгы чаралар программасы турында сөйләде.
Милли әдәбиятыбызның классик язучысы Шәриф Камалның тууына 140 ел тулу уңаеннан Татарстан Республикасы Милли музейында һәм аның филиалы Татар әдәбият тарихы музее Шәриф Камал мемориаль фатирында истәлекле вакыйгалар үткәреләчәк. Әлбәттә, беренче чиратта язучы үзе яшәгән йортта Островский урамы 15-нче йорт адресы буенча урнашкан бинада аңа багышлап куелган истәлек тактасына чәчәкләр салу планлаштырыла. Истәлек кичәсе әдәби-музыкаль кичә үткәреләчәк. Болар барысы да язучының туган көнендә 27 февральдә иртәнге 10-да башланып китә торган чаралар. Шул ук көнне кичке 6-да музей бинасында ретро-косплей кичәсе үткәрелә. 28 февральдә музейда Шәриф Камал иҗатын, аһаманның мирасын актуальләштерү темасына түгәрәк өстәл утырышы үткәреләчәк. Ай дәвамында, февральдан соң март дәвамында да Шәриф Камал музеенда Шәриф Камалның 140 еллыгына багышланган чаралар дәвам итәчәк.